بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عزيز mühtərəm müsəlman qardaş və bacılarım, ilk əvvəl hamınızı salamlayaraq deyirəm, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Beləliklə də sizin üçün Allahdan sülh, əminəmanlıq, rəhmət və xeyir, bərəkət diləyirəm. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin daim öz sahabələrinə elədiyi nəsiyyəti də yadınıza salıram. Allahdan qorxun, müttəqilərdən olun. Bugün mən sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin iki kəlmədən ibarət olan hədisi barədə danışacağam. İki kəlmədən olan ibarət olan hədisi. Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə tərzdə danışardı ki, onun hər kəlməsinin böyük mənası olardı. Və bu hədisində də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm iki kəlmə ilə bizə çox şey anlatmışdır. Əbu Səid Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Demişdir ki, zərər vermək də olmaz, qarşılıqlı olaraq zərər yetirmək də olmaz. Əvvəlcə bu kəlmələri izah edək. Ərəbcə hədis belə gəlir. Lə darara və lə dirar. Darar və dirar kəlmələri yaxın mənalı kəlmələrdir. Odur ki, alimlərin bir qismi bu kəlmələrin eyni mənada olduğunu izah etmişlər. Eyni mənada olduğunu. Və demişlər ki, eyni mənada olub təkid bildirir. Yəni, Rasulullah s.ə.v. təkid olaraq sahabələrinə bildirir ki, zərər vermək olmaz. Lakin, əksər alimlər bu kəlmələrin fərqli-fərqli mənalarda olduğunu demiş və müxtəlif tür izah etmişlər. Bəziləri demişlər ki, bu hədisdə olan darar kəlməsi isim, zərar isə feildir. Yəni, isim mənasında kiməsə zərər vermək olmaz. Hədisin birinci hissəsi, birinci tərəfi onu göstərir ki, birisi digərinə gərək zərər verməsin. İkinci tərəfi feildir, yəni qarşılıqlı tərəflər arasında olan zərər. Biri digərinə, o da ona zərər verənə zərər verməsin. Qarşılıqlı bir-birinə zərər verməsinlər. İkinci izahı, darar kəlməsi başqasına zərər vurmaqla mənfəət əldə etmək, dirar isə başqasına zərər vurmaqla heç bir mənfəət əldə etməməkdir. Yəni, zərər iki cürdür. Birini mənfəət əldə etmək məqsədi ilə edirsən, digərini isə elə belə pislik etmək istəyirsən, kiməsə zərər vurmaq istəyirsən. Və üçüncü izahı, darar sənə zərər vurmayan kimsəyə zərər vurmaq. Dirar isə sənə zərər vuran kimsəyə zərər vurmaq deməkdir. Bütün bunların mənası bu hədisi əhatə edir. Yəni, hədisdə olan bu iki kəlmə bu mənaların hamısını əhatə edir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bu hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm istər darar dedikdə, istər dirar dedikdə, haqsız olaraq bunu etməyi nəzərdə tutur. Haqsızcasına heç kəsə zərər vurmaq olmaz. Amma haqlı ola-ola o zərəri kiməsə yetirmək var. Cinayətkardır, cəzasına çatmalıdır. Onu cəzalandırdıqda bu onun üçün zərər olur. Bununla ona zərər toxundurmuş olursan, əziyyət vermiş olursan. Lakin o əziyyətə layiqdir. O zərəri çəkməlidir. Çünki cinayətkardır. Yahut zalimdir. Məzlum öz haqqını tələb edir. Bu da haqlı olaraq zalimdan götürülüb məzluma qaytarılır. Zalimin, məzlumun haqqı zalimdan götürülür və məzluma verilir. Burada da zərər olsa da belə, lakin şəriət bunu icazə verir. Və bu kimi şeylərdə, şəriətin icazə verdiyi şeylərdə zərər vermək olar. Çünki zərər verən adamın haqqıdır. Haqqını tələb edir. Peyğəmbər s.ə.v-in məşhur bir hədisi var. Gözəl hədistir. Hədistə sahabələrinə sual verir. Deyir ki, bilirsinizmi, müflis kimdir? Sahabələr ərəb dilini çox gözəl bilirdilər. Və əfləsə yuflisu feilindən olan ismi müflis kəlməsini gözəl başa düşürdülər. Odur ki, cavabında dedilər, müflis var dövləti və malı mülkü olmayandır. Peyğəmbər s.ə.v dedi, xeyr. Diqqət edin, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-in qəstini başa düşmədilər. Odur ki, Rasulullah s.ə.v onlara izah etdi. Xeyr, müflis o kəsdir ki, qiyamət günü gələcək, vaxtı ilə namaz qılıb, oruç tutub, zəkat verib, lakin bunu söyüb, birinə söz atıb, o birinin malını mənsəyib, birini öldürüb, birini döyüb. Odur ki, bu zülmünün qarşısında onun savabından götürülüb, məzlumun savabına artırılacaq. Kimlərə ki zülm edib, onların savabı artacaq. Onun savabından götürülüb, onların savabına əlavə olunacaqdır. Əgər haqq hesab başa çatmazdan əvvəl onun savabı qurtararsa, onda məzlumun günahlarından götürülüb, onun günahlarını artırılacaq. Əgər savabı bitsə və haqq hesab başa çatmasa, yenə boynunda kimin haqqı qalsa, həmin haqqı qaldığı o məzlumun günahlarından götürülüb, onun günahlarının üstünə artırılacaq, sonra da cəhənnəmə atılacaq. Cəhənnəmə vasil olacaq. Demək, haqsız yerə zərər yetirmək olmaz. Kim yetirirsə, özünə zərər yetirmiş olur. Vallahi ki, özünə zərər yetirmiş olur. Niyə? Ona görə ki, qarşı tərəfdə deyək ki, mömindir, bu adam ona zərər yetirir. Qarşı tərəf üçün bu bir sınaqdır, Allahın sınağı. Qarşı tərəf kafirdir, müşrikdir, münafiqdirsə, onda demək, Allahın onun üçün göndərdiyi bəladır. Bu adamın əli ilə onu həyata keçirir, gerçəyə çevirir. Bir zalimin əli ilə başqa bir zalimi cəzalandırır. Demək, bunun zərəri onlara deyil, özünə qayıdır. Hər kim nə pisliyə edirsə, vallahi ki, özünə etmiş olur. Çünki qiyamət günü bunun əvəzini görəcəkdir. Cəzasını çəkəcəkdir. Və haqsız yerə zərər yetirməməyə Allah subhanətə Ali Quran-ı Kərimdə, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v hədislərdə bizə bir neçə halları göstərib, bir neçə əməlləri göstərib ki, bundan çəkinmək vacibdir. Bunlardan yalnız bəzilərini sizə deyəcəyəm. Biləsiniz ki, bu işlərdə zərər vurmaq olmaz. Birincisi, miras məsələsidir. Allah-u Teala Nisa surəsində miras barədə danışır və onu tam açıqlayır. Yeganə şəriət hökmüdür ki, Allah-u Teala onu izahlı şəkildə nazil edir. Digərlərini müxtəsər formada nazil edib və Peyğəmbər s.ə.v onu ətraflı olaraq müfəssəl şəkildə izah edib. Yeganə şəriət hökmüdür ki, Allah subhanahu wa ta'ala tam açıqlayıb. Miras məsələsi. Və Nisa surəsinin 11-ci, 12-ci ayələrində uzun ayələrdir. Mirasın necə bölünməyini Allah Taala bizə göstərdikdən sonra surənin ayənin axırında buyurur ki, bu bölgü vərəsələrə zərər yetirməmək şərti ilə vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun ödənilməsindən sonra aparılır. Yəni, miras vəsiyyət yerinə yetirildikdən sonra və borc ödəndikdən sonra bölünür vərəsələr arasında. Demək, ölən adam var dövlət qoyub gedibsə, ilk əvvəl biz baxmalıyıq, onun borcu olubsa, o borcu qaytarmalıyıq. Sonra vəsiyyət edibsə, kimə nə vəsiyyət edibsə, onu həmin adama verməliyik. Yerdə qalanı artıq ataya, anaya, qardaş, bacıya, həyat yoldaşına, uşaqlara arasında bölməliyik. Və bir şeyi də diqqətinizə çatdırım. Ölən adam vəsiyyət etdikdə, onun ixtiyarı çatmır ki, vəsiyyətini, var dövlətinin hamısını vəsiyyət etsin. Deyək ki, oğlunu hamıdan çox istəyir. Var dövlətinin hamısını ona vəsiyyət edir. Olmaz. Deyək ki, bir dostu var, bunu hamıdan çox istəyir. Var dövlətinin hamısını ona vəsiyyət edir. Olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. Səad ibn Əbi Vaqqasın yanına gəlir. Səad ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anh ölüm anında olarkən onun yanına gəlir və Səad radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, izin ver, malımı istədiyim kimi bölüm. İstədiyim adama bəxş edin. Peyğəmbər s.ə.v. buna razı olmur. Deyir, heç olmasa yarısını vəsiyyət edin. Rasulullah s.ə.v. buna da izin vermir. Sonra deyir, heç olmasa üçdə birini sədəqə edin. Vəsiyyət edin. Peyğəmbər s.ə.v. susur. Razılıq əlamətini bildirir, amma sonra deyir ki, üçdə biri də çoxdur. Üçdə birinə qədər vəsiyyət edə bilərsiniz. Lakin o da çoxdur. Varisləri də nəzərə almaq lazımdır. İkinci məsələ, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti sona yetişdiyi zaman onları ya şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlayın, ya da müvafiq qayda üzrə sərbəst buraxın. Zərər vurmaq və təcavüz etmək məqsədi ilə onları saxlamayın. Kim bunu etmiş olsa ancaq özünə zülm etmiş olar. Bu ayə nəyə görə nazil oldu? Cahiliyyə dövründə müşriklər, kafirlər qadınları alçaltmaq məqsədi ilə onları ölənə dək boşayırdılar. Bu sizə qəribə gəlməsin. Bu onların arasında baş verirdi. Ölənə dək boşayırdı. Nə edirdilər? Qadına deyirdi ki, səni boşayıram. Qadın gedirdi, atası evində gözləyirdi. İddə vaxtı, o gözləmə vaxtı. Üç aya yaxın təxminən. Sona yaxınlaşdıqda gedib qadını qaytarırdı ki, yox, fikrimdən dönmüşəm, qaytarıram səni. Bir neçə gündən sonra yenə deyirdi, boşayıram səni. Yenə gözləyirdi, iddə vaxtı çatdıqda gedir qaytarır, bir neçə gündən sonra yenə boşayırdı. Ölənə dək belə qadına əziyyət verirdi. Odur ki, Allah subhanətə alə ayə nazir etdi ki, boşanma yalnız 3 dəfə icazə verilir. 3 dəfə. 3-cü dəfədən sonra artıq onu qaytara bilməzsən. Bu yerək başqasına ərə geçsin. Bunu Allah ona görə belə etdi ki, boşanmanı həylənməyə çevirməsinlər. Odur ki, bu ayədə Allah subhanətə alə deyir ki, Allahın dini ilə oynamayın. Yəni, onu əyləncəyə çevirməyin. Demək, bu yolla da qadınlara əziyyət verməyi, zərər vurmaq müsəlmana qadağandır. Həmçinin əl-arvad boşandıqdan sonra əgər uşaq körpədirsə, südəmər uşaqdırsa, onda nə etməyə icazə verilir? Allah s.ə.v. deyir ki, analar öz övladlarını tam 2 il əmizdirməlidirlər. Əgər ər-arvad öz aralarında razılığa gəlib, uşağı süddən kəssələr, bunda onlara heç bir günah olmaz. Lakin əgər qadın onu 2 il əmizdirmək istəyirsə, ərin buna qadağa qoyması, ona zərər verməsi deməkdir. Qadağa qoymağa ixtiyarı çatmır. Həmçinin, ayənin ardınca Allah təala buyurur, anaların yeməyi və geyimi şəriəti müvafiq qaydada uşağın atasının üzünə düşür. Boynuna düşür. Yenə, əgər kişi ona, o uşaq müəyyən vaxta qədər, böyənədək, yemək, içmək, geyimlə təmin edirsə, kişini də həddindən artıq çox yükləmək olmaz. Lazımı, lazımsız şeyləri onu aldatmaq, ona zərər vurmaq deməkdir. Ona görə Allah Subhanahu taala deyir ki, heç kəs qüvvəsi çatdığından artıq yüklənməsin. Ayan ardı gəlir. Qalıcan da deyir, nə anaya öz oğladına görə, nə də ataya öz oğladına görə zərər verilməməlidir. Bax, şəriət gör, nələri bizə incəliyir, xırdalayır, izah edir. Həmçinin, belə bir məqamda çox vaxt zorla uşağı anadan ayırırlar. Və yaxud qadın əgər güclüdürsə, arxası varsa, heç ata ilə görüşməyə uşağa imkan vermir. Belə adamlar gərək Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini yaxşı-yaxşı yadlarından saxlasınlar, yadlarından çatmasınlar. Peyğəmbər s.ə.v demişdir ki, kim övladı valideynindən ayırarsa, Allah da qiyamət günü onu əzizlərindən ayırar. Kim övladı valideynindən ayırarsa, Allah da qiyamət günü onu əzizlərindən ayırar. İndi baxaq görək, bu həyatda yaşadığımız müddətdə bizə kimdən zərər gələ bilər? İlk əvvəl bilməlisiniz ki, etiqad etməlisiniz ki, xeyir də, şər də Allah tərəfindəndir. Bizim gördüyümüz işlər isə vasitədir. Vasitə. Allah Subhanahu taala kimə xeyir vermək istəsə, onun qarşısını heç kəs kəsə bilməz. Kimə zərər vurmaq istəsə, onun qarşısını heç kəs ala bilməz. Biz hər namazdan sonra bu duanı edirik. Allahumma, lə məni əlimə ataytə, və lə mu'tiyə əlimə mənətə, və lə yənfəu zəlcəd min kəlcəd. Allahım, sənin verdiyinə mani olacaq, mani olduğuna da verəcək bir kimsə yoxdur. Heç bir hörmət sahibinin sənin yanında hörməti fayda verməz. Diqqət edin. Allahdan qorxun ki, zərərin qarşısını Allah alsın. Cadu edirlər, sehir edirlər. Bu, çox vaxt qadınlar arasında təsadüf edir. Qadınların arasında olan işlərdir. Bir-birlərinə qarşı, yaxud kişiyə özünə bağlamaq məqsədi ilə cadu, sehirə əl atırlar. Digər tərəfdə bu cadının sehrinin qarşısını almaq üçün başqa cadugar tapırlar ki, bunun qarşısını alsın. Halbuki cadını da nazil edən Allahdır, onun qarşısını da alan Allahdır. Bəqərə surəsinin 102-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, Harut və Marut adlı iki mələk Süleyman peyğəmbərin səltənətində yaşayan o kafirlərə sehri gətirdi, öyrətdi və öyrətməmişdən əvvəl dedilər ki, gəl sən bunu öyrənmə. Bu bir sınaqdır, sınaq. İmtihan, Allah sizi imtihana çəkir. Dedi ki, donuz ətini yarattı və daha doğrusu donuzu yarattı imtihana çəkmək üçün və qadağan elədi onu yeməyi, içki və s. Bütün bunların hamısını Allah yaradır. Sınaq üçün, imtihan üçün yaradır. Eləcə də sehri göndərəndə imtihan üçün göndərdi. Lakin o kafirlər o sehri öyrənib və əsas xüsusən ərlə arvadın arasını vurmaq üçün ondan istifadə etməyə başladılar. Allah Subhanahu taala isə görün ayədə nə deyir? Bir, onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər toxundura bilməzlər. Allahın izni olmadan heç kəsə zərər toxundura bilməzlər. Səhər axşam zikirləri, hər namazdan sonra olan zikirlər, yatağa girməzdən əvvəl olan zikirlər və s. lazımi gündəlik zikirlər sənə bəs eləmir ki, hansısa cadugarın yanına gedirsən, halbuki Allah Taala ona zərər yetirmək istəsə, onun qarşısını heç kəs ala bilməz. O özü özünü müdafiə edə bilməz. Ona kimsə cadu etsə, bunun qarşısını ala bilməz. Çünki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə Ləbid ibnül Əsam cadu elədi, sehr elədi, heç kəs bunun qarşısını ala bilmədi. 2 ay Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstə yatdı. Nə ilə müalicə etdi özünü? Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, İxlas, Fələq, Ənnəs surələrini oxuyurdu. Ovucuna oxuyub, üfürüb, sonra bədəninə çəkirdi. Bu cür özünü müalicə etdi. Yoxsa cansız bir cadugarın sehrbazın yanına gedəsən ki, səni müalicə etsin. Əgər müalicə edə bilirsə, qoy özünü eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah təala Qurani-Kərimdə ayə nazil edir. De ki, eğer Rabbim bana bir zarar toxundurmak istese, heç biriniz bunun karşısını alabilmezsiniz. Xeyir vermek istese, yine bunun karşısını alabilmezsiniz. Allah istediğini edir. Allah subhanahu teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir hadise barada, güzel bir hadise barada haber vermiştir. Nedir bu hadise? Peygamberlerin atası İbrahim aleyhisselamı kavmi getirip oda atırlar. Daha doğrusu bir sütuna bağlayırlar ve etrafına odun toplayırlar. Sonra o odunu bağlayırlar. Yandırmak isterler onu. Bu vaxt dünyada en, daha doğrusu en iri məxluq, canlı məxluq, Cebrail aleyhisselamı Allah subhanahu teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderir. Daha doğrusu İbrahim aleyhisselamın yanına gönderir. En hürmetli melektir. Niye deyirəm en hürmetli? Ona göre ki Allah subhanahu teala birinci öz sözünü ona deyir. Sonra o sözü meleklere deyir. Cebrail aleyhisselam gelir İbrahim aleyhisselamın yanına, deyir ki, istəyirsən səni bu qaladan qurtarım, xilas edin. Və bunların hamısını məhv edin. İbrahim aleyhisselam cavabında nə deyir? Deyir, həsbi Allah və ni'məl vəkil. Allah mənə yetər. O nə gözəl qoruyandır. Allah mənə yetər, o nə gözəl qoruyandır. Allah da onu qoruyur. Özü də bir kəlmə ilə, ol deməklə. Allah subhanahu teala əmr edir, o da deyir, ey od, İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol. Təkcə sərin demək ilə kifayətlənmir. Çünki soyuq da insana təsir edə bilər, zərər vura bilər. Odur ki, deyir, sərin və zərərsiz ol. Görürsünüz, demək, od, biz bilirik ki, bu zərər vurmalıdır. Hala düşdü oranı yandırmalıdır. Bu ağla sığılan şey deyil ki, odun içine girən adam oradan sağ çıxar. Lakin İbrahim aleyhisselam çıxdı. Onu Allah subhanahu teala çıxardı. Odun zərərinin qarşısını Allah aldı. İnsan da elə qəribə məxluqdur ki, onun başına bir bəla gəldikdə, zərər toxunacağını hiss elədikdə, təşvişə düşür, canına vəlvələ düşür, başlayır Allah'a yalvarmağa. Bilir ki, Allah o qəlanı ondan soğuşdurur. Allahını unudur. Bu insanın təbiətidir. Buradan ancaq və ancaq möminlər istisnadır. Möminlər daim Allahı yad edir. Xoş günündə də, dar günündə də. Budur ki, Allah subhanahu teala insana xatırladaraq deyir, insana bir zarar toxunduqda Rəbbinə üst tutub təkcə ona yalvarır. Sonra Allah özündən, öz tərəfindən ona bir nimət verdikdə əvvəlcə kimə yaratdığını, kimə yalvardığını unudur. Əvvəlcə kimə yalvardığını unudur və insanları Allahın yolundan çıxartmaq məqsədi ilə ona şərik qoşur. Belələrinə Allah Subhanahu taala əmr edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr edir ki, belələrinə desin, desin ki, küfrünlə bir müddət bu dünyada dolan. Bir müddət, az bir müddət. Şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən. Şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən. Deməli, kim Rəbbini ancaq çətin günündə yad edirsə, onun cəhənnəmə düşmək ehtimalı daha çoxdur. Sonra hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün nə deyir? Deyir ki, kim başqasına zərər yetirsə, Allah da ona zərər yetirər. Kim birinə əziyyət versə, Allah da ona əziyyət verər. Allah zərər verən deyil. Estağfurullah. Onun belə bir adı ola bilməz, zərər verən. Yaxud hilə quran deyil. O bunları yalnız cəza məqsədi ilə kafirlərə qarşı edir. Kafirlərin hiləsinə qarşı hilə qurur. Lakin biz deyə bilmərik, Allah hilə qurandır. Günahkarın zərərinə qarşı ona zərər verir. Biz deyə bilmərik ki, Allah zərər verəndir. Odur ki, zərər verdikdə fikirləşin. Kiməsə zərər vermək istədikdə fikirləşin ki, heç kəs görməsə də, altdan-altdan bu işi görmüş olsanız da, Allah bunu görəcək və layiqincə lazımı qədər sizə o zərəri qaytaracaq. Bu zərərin əvəzini sizdən çıxacaq. Vallahi ki, çıxacaq. Ya bu dünyada, ya axirətdə. Hətta qorxun ki, özünüzdən yox, övladınızdan çıxar. Ailənizdən, valideyninizdən çıxar. Bundan çəkinin. Bundan qorxun. Və Allah subhanətə alə ümumiyyətlə özü mərhəmətli, rəhimlidir. Bəndələrini heç vaxt əziyyətə salmaq istəməz. Onları çətinliyə salmaz. Görürsünüz, Allah subhanətə alə Quran-ı Kərimdə o qədər əmirlər verir. Bir çox işlərdən bizi çəkindirir. Lakin, eyni zamanda da ayədə buyurur ki, Fəttəqullaha məstətəfın. Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Ayaq üstə namazı qıla bilmirsən, oturan yerdə qıl. Oturan yerdə qıla bilmirsən, uzanan yerdə qıl. Yəni, bu dinin asanlaşdırılması deməkdir. Allah subhanətə alə Quran-ı Kərimdə iki yerdə buyurur. Birində deyir, Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Digərində də buyurur, Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. Bu ayəyə izah olaraq İbn Abbas radiyallahu anhuma Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini gətirir. Rasulullah s.ə.v-dən soruşurlar ki, ən xeyirli din, Allahın xoşuna gələn din hansı dindir? Peyğəmbər s.ə.v deyir, çox asan hənif dinidir. Çox asan hənif dini. Hənif nə deməkdir? Tək Allahlılıq deməkdir. Nə üçün Allah subhanətə alə Quran-ı Kərimdə hənif kəlməsini gətirir? Hənif kəlməsini gətirməkdə məqsəd odur ki, Peyğəmbərlərin hamısı hənif olub, hənif. Tək Allaha ibadət edir. Allaha heç kəs şərik qoşmayır. Doğrudur, onların şəriəti müxtəlif olub. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, biz ata bir, ana ayrı qardaşlarıq. Yəni, dinimiz, əqidəmiz birdir, şəriətlərimiz isə müxtəlif. Peyğəmbərlərin hamısı hənif olub, hənif tək Allaha ibadət edənlər. Və dedim ki, Allah subhanətə alə insanı dində çətinliyə salmaz. Buna bircə misal çəkəcəyəm. Bircə misal. Diqqətlə bu misala qulaq asın. Buxari Müslimdədir hədis. Rasulullah s.ə.v. bir kişinin piyada həc ziyarətinə getdiyini görür. Bunun səbəbini soruşduqda ona deyirlər ki, bu adam piyada həc etməyi nəzir etmişdir. Nəzir edib ki, həcə piyada gedəcək. Rasulullah s.ə.v. buyurur. Deyir ki, Allah onun piyada əziyyətə, ziyarətə gedib özünü əziyyətə salmağına möhtac deyildir. Qoy minik üzərində geçsin. Asanlaşdırır ona. Özünə əziyyət verməsin. Nə qədər asan bacarırsa dini elə asan şəkildə yerinə yetirsin. İsti su ola ola nəyə görə sən soyuq soyuqla dəstəmaz alıb özünü təhlükəyə atmalısın. Və s. Əgər bir şey vurğulamaq istəyirəm, bunu başa düşənlər başa düşəcək inşallah. Əgər belə bir şərafətli yerə gəldikdə əziyyətə qatlaşmaq bəyənilmirsə, onda necə ola bilər ki, ibadət məqsədi ilə hər hansı bir dağa qalxıb düşmək bəyənilən əməllərdən hesab olsun. Biz də təkrar edirəm. Əgər belə bir şərafətli yerə getdikdə əziyyətə qatlaşmaq bəyənilmirsə, onda necə ola bilər ki, İbadət məqsədi ilə hər hansı bir dağa qalxıb düşmək bəyənilən əməllərdən hesab olsun. Belə şeylərə diqqət yetirin. İkinci, insana zərər verə biləcək şeytandır. Şeytan da zərər verənlərin ən böyüyüdür. İblis, lənətullah aleyh, zərər verənlərin ən böyüyüdür. Şeytanı Allah subhanətə alə öz rəhmətindən qovduqda şeytan Allaha söz verir. Vəd verir ki, mən sənin qullarının yolunun üstündə oturacaqam. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyən, sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Önündən və arxadan gəlməyi dünyanı sevdirib axirəti unutturmağıdır. Sağından və solundan gəlməyi yaxşı işlərinə yoldan çıxartmaq və günah işlərə təhrik etməkdir. Sonra şeytan özü etiraf edir. Etiraf edir. Ayələrin birində deyir ki, hamısını yoldan çıxardacağam qullarını. Yalnız sənin ixlaslı qullarından başqa. İxlas, yəni səmimiyyətlə, sidq ürəklə Allaha ibadət edən qullarından başqa. Diqqət edin, kiminsə səmimiyyətinə başqa bir şey qarışırsa, fikir verirsiniz ki, o çox tez-tez xətalara yol verir. Çünki o etdiyi əməli Allah xatirinə deyil, nəyinsə xatirinə edir. Lakin ixlaslı qulları nə qədər kənardan təkələmək istəyirlərsə də belə alınmır. Allah subhanət hələ özü qoruyur onu. Yusuf aleyhissalamı dəfələrlə sizə misal çəkmişəm. Nə qədər onu ləkələmək istədilər, zindana da saldılar, lakin sonda o zindandan çıxdı və özünə bəraət qazandırdı. Şeytan barəsində Allah subhanət hələ Quran-ı Kerimdə deyir, gizli söhbətlər iman gətirənləri kədərləndirməyə çalışan şeytandandır. Əlbəttə ki, insanlar bir-birlərinə pislik etmək istədikdə bir yerə çəkilib, pıçıldaşır, gizli söhbətlər aparır, sonra zərər vermək istədiyi adama öz zərərlərini yetirirlər. Odur ki, o gizli söhbətlər vallahi ki, şeytandandır. Şeytandan. Amma diqqət edin, nə qədər gizlində yığışıb, toplaşıb, hansı qərara gəlirlər, gəlsinlər, nə ilə qurular, qursunlar, Allah subhanahu taala verir, amma Allahın izni olmadıqsa, şeytan onlara heç bir zərər yetirə bilməz. Şeytan yetirə bilməzsə, şeytanın dostları da yetirə bilməz. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər, Allaha. Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özünü misal çəkir bizə. Və ona ayə nazil edir, deyir ki, yadına sal ki, bir dəfə müşriklər bir yerə toplaşıb, Fəron nədvada toplaşmışdılar. Qərar gəldilər ki, ya səni öldürsünlər, ya həbs etsinlər, ya da yurdundan qovub çıxarsınlar. Onlar hilə qurdular. Allah onların hiləsinə qarşı hilə qurdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Heç nə elə bilmədilər Peyğəmbər s.ə.v. heç nə. Rasulullah s.ə.v. əmnəmanlıqla çıxıb getdi, hicrət elədi. Və sələf alimlərindən birinin gözəl bir sözü var. Deyir, bizi sevməyənlər, müsəlmanları sevməyənlər, bizi sevməyənlər bizə nə edə bilərlər ki? Mənim düşmənlərim mənə nə edə bilər ki? Öldürərlər Allahın qədərinə görə, yazdığı qədərə görə Allah yolunda ölərəm. Şəhid olaram. Həbs edərlər, sakitliyə çəkilib Allaha yad edərəm. Qovarlar, Allahın yeri genişdir. Hicrət edib başqa yerə gedərəm. Başqa yerdə olan insanları maarifləndirərəm. Xeyri onlara verərəm. Həmçinin şeytanın zərərindən qorunmaq üçün neçə-neçə dualar öyrədib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Neçə-neçə dualar. Bu dualardan bir ziyazini deyə bilərəm sizə. O da uşaqlar, övladların üçün edəcəyiniz dualar. Uşaqlara çox vaxt şeytandan, yəni tez-tez zərər dəyir. Onlar qorumaq üçün onlara başına bir bəla, xətər gəlməsin deyə bu duanı oxuyun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu duanı Həsən və Hüseyn radiyallahu anhuma üçün oxuyardı. Deyərdi, Uizukumə bi kəlimətilləhi təəmməti min kulli şeytanin və həmmətin və min kulli aynin ləmmətin. Hər bir şeytandan, zərərli həşaratdan və hər pis gözdən qorunmaq üçün sizi Allahın tam kəlmələrinə həvalə edirəm. Allah qorusun sizi. Peyğəmbər sallallahu Həsən və Hüseyin radiyallahu anhəmə üçün bu duanı oxuyardı. Və arxayın olun ki, Allah Teala bizi qorumaq üçün önümüzdən və arxamızdan bizi qoruyan iki mələk təyin edib. O mələklər bizi ölənə dək qoruyur. Bəla gəldikdə isə o mələklər çəkilir kənara. O bəla gəlib bizi tutur. Sonra kafirlər tərəfindən bizə dəyə biləcək zərər. Kafirlərin, yenə deyirəm, etdiyi o zərər, əməl öz əleyhinədir. Allah Subhanahu taala deyir ki, küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Kafir olanlar səni kədərləndirməsin. Çünki onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Allah istəyir ki, onlara axirətdə heç bir şey nəsib etməsin. Onlar üçün böyük bir əzab hazırlayır. Ona görə onları küfür etməkdə azad buraxıb, onlara ixtiyar verir. Başqa bir ayədə deyir ki, kafirin küfrü öz əleyhinə olar. Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında ancaq onlara bəslənən qəzəbi artırar. Bu küfrün heç bir faydası olmaz. Və kafirlərin küfrü onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra neçə-neçə müsəlman mürtəd oldu, kafir oldu. Bir qismi onlardan dedilər ki, əgər o Peyğəmbər olsaydı, ölməzdi. Və salam, artıq imanına son qoydu, kafir oldu. Bir qismi dedi ki, onun Peyğəmbərliyi ölənə dək idi. Onlar da kafir oldular. Bir qismi də dedi ki, biz zəkat verməkdən imtina edirik, boş şeydir bu. Onlar da kafir oldu. Bunlar kafir olduqdan sonra elə bilirsiniz ki, bu əməlləri ilə Allaha qarşı nə isə edə bildilər, nə isə Allaha zərər toxundura bildilər. Xeyr, Allah Subhanahu taala hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığındaykən görün nə demişdir? Quran ayəsidir bu. Demişdir ki, Məhəmməd ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Əgər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz dininizdən geri mi dönəcəksiniz? Kim dinindən geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah yalnız şükr edənləri mükafatlandırar. Demək, dinindən kim dönərsə, onun ziyanı ancaq onun özünə olar. Başqa bir ayədə də buyurur ki, kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə dəyər. Azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Və Rasulullah s.ə.v. ayənin sonunda görün nə deyir? Bunu xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Mən sizi qoruyan deyiləm. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. bizi qorumağa qadir deyilsə, mən özümün qorunmağımı gedib cadugardan, sehirbazdan, baxıcılardan və s.lərdən necə tələb eləyə bilərəm? Axı bizi qoruyan da, bizi o bəladan xilas edən də Allahdır, Allah. Odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlara deyir, mən sizi qoruyan deyiləm. Həmçinin kafirlər kafir olduqca yenə bu sizi kədərləndirməsin və bu sizə təsir etməsin. Hətta onlar sizin ən yaxın adamlarınız olsa belə. Deyək ki, övladınız kafirdir. Nə olsun? Nuh aleyhissalamdan artıqsan, Nuh aleyhissalamın övladı kafir idi. Deyək ki, atan kafirdir. İbrahim aleyhissalamdan artıqsan, onun atası kafir idi. Və beləcə, kim olursa olsun, buna görə məyus olmağa dəyməz. Özünüzü düzəldin, özünüz yaxşı olun. Allah subhanahu taala deyir ki, ey iman gətirənlər, öz qeydinizə qalın. Siz doğru yolda olsanız, haq yoldan azmışlar sizə zərər yetirə bilməzlər. Zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın dönüşü Allaha olacaq və o etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər verəcəkdir. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in miniyinin tərkində idim. Mənə dedi, oğul, gəl sənə bəzi şeylər öyrədim. Bunları yadında yaxşı-yaxşı saxla. Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Bu təəccüblü deyil, deyilmi? Allah'ın hiç korunmağa ihtiyacı var. Allah'ı koru, yani onun dinini koru. Dinini yaşa, təbliğ elə. Allah da səni qorusun. Allah'ı qorusan, onu qarşında taparsan. Subhanallah, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu demək deyil ki, Allah Taala özü sənin yanına inəcək. Estağfurullah. Yox. Allah səni görəcək, eşidəcək, hər zaman da sənə kömək edəcək. Hər zaman sənə kömək edəcək. Səndən üz döndərməyəcək. Sonra deyir, istədikdə yalnız Allahdan istə. Kömək dilədikdə yalnız Allahdan kömək dilə. Allahdan başqa heç kəsdən kömək diləmək, ruzi diləmək və s. olmaz. Sonra görün nə deyir? Deyir, bil ki, insanlar sənə fayda vermək üçün hamısı bir yerə toplaşsalar, Allahın yazdığından başqa bir şeylə sənə fayda verə bilməzlər. Və həmçinin sənə zərər vermək üçün bir yerə toplaşsalar, Allahın sənə qarşı yazdığından başqa bir şeylə sənə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurumuşdur. Dəfələrlə sizə qardaşımızın mənə danışdığını danışmışam. Həkim qardaşımız var, deyir ki, mənim gözümün qabağında sağlam insan əməliyyatdan çıxdıqdan sonra vəfat edir. Əməliyyat yaxşı keçir, istənilən dərmanları da ona vururuq və arxayınıq ki, bu sağ qalacaq. Lakin ölür. Həmçinin bunun əksi, dərman vurmağa, iğnə vurmağa əlimiz gəlməyən bir xəstə sağalır, yaşayır. Biz elə fikirləşirik ki, o öləcək, yəqin bilirik ki, o öləcək. Lakin o yaşayır. Demək, Allah kiməsə nemət bəxş etdikdə onun qarşısına heç kəs ala bilməz, əlindən aldıqda onu ona heç kəs verə bilməz, heç kəs. Bütün bunların hamısı da Lövh-i Məhfuzda yazılıb. Hədisin sonunda Rasulullah s.a.v. deyir ki, qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurumuşdur. Artıq hər bir şey yazılıb, yazıdan qaçmaq mümkün deyil. Yazıya da pozu yoxdur. Nə yazılıbsa olacaq. Sadəcə o qəza o qədərə boyun əyib, yaxşı işlər görməyə çalışmaq lazımdır. Kim yaxşı işlərə can atacaq, Allah onu o işlərə müvəffiq edəcək, pis işlərə can atanı da Allah Taala o yola yönəcək. Bütün bunlar o demək deyil ki, biz arxayın olaq ki, bütün dünya yoxsa bizə pisliyə eləyə bilməz və hər kəsi yaxınımıza buraxaq. Yox. Ömər ibn-i Xattab radiyalan deyərdi, müsəlmanlarla qardaşlıq edin, amma ehtiyatınızı əlinizdən verməyin. Yəli ibn-i Əbi Talib radiyalan deyərdi, dostunu ehtiyatla sev və bil ki, bir gün sənin düşmənin ola bilər. Düşməninlə də ehtiyatla davran. Sən ona infrət etdikdə həddi aşma. Bil ki, bir gün sənin dostun ola bilər. Demək, biz özümüzə dost seçdikdə layiqli dostlar seçməliyik. Bizi cəhənnəm oduna aparan dostlar bizə lazım deyil. Sələflərdən birinin gözəl sözü var. Bunu deyəcəyim. Sizə ləzzət edəcək. Deyir ki, 5 qisim insan vardır ki, onlarla dostluq etmək olmaz. Qısa şəkildə 5-ini deyəcəyəm, sonra izah edəcəyəm. Yalançı, axmaq, paxıl, qorxaq və fasik. İndi qulaq asın. Birincisi yalançıdır. Çünki yalançı adam başqalarını aldatdığı kimi bir gün səni də aldatacaq. Peyğəmbər s.ə.v. yalanı və yalan əhlini daim öz hədislərində məzəmmətləyib. Deyir ki, yalandan çəkinin, çünki yalan adamı günah işlərə yönəldir. Günah işlər isə adamı cəhənnəmə aparır, cəhənnəmə. Həqiqətən adam o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah yanında yalançılar siyasına düşür. Yalançı hesab olunur. Ən böyük yalancı isə, qardaşlar, ən böyük yalancı şeytandır, şeytan. Şeytan çox vaxt insana yalan vədlər verir. Çox vaxt. Sonra Allahın bəlası həmin insana gəldikdə o insanı qoyub qaçır. Çox vaxt da insanı yalanla, yalanı ona doğru göstərməklə onu elə gəlir ki, bu savab işdir. İşi görür. Lakin sonra bir neçə il keçdikdən sonra məlum olur ki, bu yalanmış. Şeytan bunu aldadır. İşin doğru yalan olduğunu Quran və hədislərlə müqayisə eləmək lazımdır. Biləsən ki, nə yalandır, nə doğru. İndi diqqət edin. Əgər səhabələri şeytan aldada bilirdisə, bizi aldada bilməyəcək. Əlbəttə ki, aldadacaq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir. Məşhur rəvayətdir. Deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayında yığılmış zəkatı qoruyub saxlamağı mənə tapşırdı. Xurmaları, o zəkatı qorumağı mənə tapşırdı. Bu dəmdə bir gecə bir nəfər yanıma gəlib və o ərzaqdan ovuclayıb qabına yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim. Dedim ki, vallahi mən səni Peyğəmbər s.ə.v-in yanına aparacaqam. O yalvarıb dedi, mən möhtacam, ehtiyacım var, külfətim var, yeməyə də heç bir şeyimiz yoxdur. Burax, bir də gəlmərəm. Bir də oğurluq eləmərəm. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh onu buraxdı. Deyir, mən onu buraxdım, ertəsi gün Peyğəmbər s.ə.v məndən soruşdu. Ey Əbu Hüreyrə, dünən tutduğun əsir necə oldu? Dedim, ya Rasulullah, o mənə həm möhtac olduğunu, ehtiyaclı olduğunu, həm də külfət sahibi olduğunu diləyiləndi. Buna görə də mənim ona yazdığım gəldi və mən onu buraxdım. Peyğəmbər s.ə.v dedi, o sənə yalan danışır, yalan. O yenə qayıdacaq. Mən bilirdim ki, o qayıdacaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v onun qayıdacağı barədə xəbər vermişdi. Odur ki, pusquda durub onu gözlədim. O yenə gəlib ərzaqdan ovuclayaraq qabına yığmağa başlayanda mən onu yaxaladım. Dedim, səni hökmən Peyğəmbər s.ə.v yanına aparacaqam. Nə qədər andaman elədi, yalvardı, buraxmadım. Dedi, burax məni. Mənim ehtiyacım var, külfətim var. Söz verirəm ki, bir daha bura qayıtmayacağım. Yenə ona yazığım gəldi. Və yenə onu buraxdım. Səhəri gün Peyğəmbər s.ə.v məndən soruşdu. Ey, Əbu Hüreyrə, dünən tutduğun o əsir necə oldu? Dedim, ya Rasulullah, o mənə həm möhtac olduğunu, həm külfət sahibi olduğunu dedi, giləyləndi. Həm də bir daha qayıtmayacağını söz verdi, mən də onu buraxdım. Yazığım gəldi. Peyğəmbər s.ə.v dedi, o sənə yalan danışıb. O yenə qayıdacaq. Mən yenə pusquda dayanıb onu gözlədim. Bilirdim ki, gələcək. O yenə gəlib ərzaqdan ovuzlayıb qabına yığmağa başlayanda tutdum. Tutdum da qəti şəkildə dedim ki, vəssalam, səni mütləq Peyğəmbər s.ə.v-in yanına aparacaqam. Artıq üçüncü dəfədir ki, sən qayıtmayacağına söz verirsən. Sonra da qayıdırsan. O mənə yenə yalvardı. Dedi, məni burax. Dedim, xeyr, buraxan deyiləm. Dedi, burax, sənə elə sözlər öyrədim ki, Allah onların vasitəsilə sənə fayda verər. Mən o nə sözdür deyə soruşanda, dedi, yatağına uzananda Ayət-əl-Kürsini oxu, onu oxusan, səhər yuxudan oyanana dək sənin yanında Allahın təyin etdiyi səni qoruyan gözətçi bir mələk durar və şeytan sənə yaxınlaşmaz. Bunun danışdığı sözə bax, subhanallah. Şeytan sənə yaxınlaşmaz. Mən yenə onu buraxdım. Səhəri gün Peyğəmbər s.ə.v məndən soruşdu. Ey Əbu Hüreyrə, dünən tutduğun o əsir necə oldu? Dedim, ya Rasulullah, o Allahın izni ilə mənə fayda verəcək, faydası olacaq sözlər öyrətdi deyə mən onu buraxdım. Peyğəmbər s.ə.v dedi, o sənə nə öyrətdi? Dedi, o mənə Ayət-əl-Kürsini öyrətdi, ya Rasulullah. Dedi, doğrudur. O sənə doğru deyib. Lakin özü əsl yalancıdır. Qatı yalancıdır. Sen üç gece kiminle sohbet ettiğini bilirsen mi? Abu Hureyre radıyallahu anh de hayır ya Resulallah. Nereden bileyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu iblisin özüydi. Üç gece dalbadal olarak geldi ve onu yoldan çıktı. Aldattı. Öyle bilirsiniz bizi aldatabilmez. Elbette ki bizi de aldatabilir. Lakin bir şeyden arkayın olun ki iblis özü sefehtir. Ahmaktır, ahmak. Ahmak olmasaydı, sefeh olmasaydı secde ederdi ve melekler kimi itaatkarlardan olardı ve cennet ehli olardı. İblisin sefeh olduğunu, iblisin öz ecdadı, ecdadı deyelim, öz nesli, öz zürriyeti itiraf edir. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu teala diyor, cinler dediler, bizim sefehimiz iblis, Allah'a karşı hadsiz yalanlar danışır. İtiraf edirler. Bizim sefehimiz iblis, Allah'a karşı hadsiz yalanlar danışır. Belə yalansını, bu tip yalansıları özünüzə dost seçməyin. İkincisi, səfih və axmaq olanlar. Çünki səfih adam axmaqlığı ucubatından heç özü də hiss etmədən sənə pisliyə edə bilər. Özü də bilmədən. Onun yanında bir söhbət edərsən, danışarsan, gelib orada-burada danışar, səfihliyi ucubatından səni də pis vəziyyətdə qoyar. Və ən səfih olan kimlərdir? Onu dərhal görəcəksiniz, başa düşəcəksiniz. Bu ayədə Allah subhanahu aleyhi səfihləri göstərir. Deyir ki, səfih olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Bilin ki, İbrahimin dinindən üz çevirənlər məhz onlar səfihdirlər. Odur ki, Allah subhanahu aleyhi etiraz formasında sual verir. Səfih olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Biz onu, yəni İbrahimi dünyada elçi etdik, seçdik. Şübhəsiz ki, ahirətdə də o, əməli salihlərdən olacaqdır. Belələrini özünə dost seçmək lazımdır. Üçüncüsü, paxıldır. Çünki paxıllığından sənə ziyan vura bilər. Həsəd paxıllığından. Evinə buraxırsan onu. Gəlib evinin gözəl olduğunu görür və başlayır həsəd paxıllıq etməyə. Gözə gətirir, bir də görürsən, ev ya uçdu, ya yandı, ya da neysə bir şey oldu. Belə həsəd aparan paxıl insanlarla dostluq etməyin. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, zənnə qapılmaqdan çəkinin. Çünki zən ən yalan sözdür. Casusluq etməyin, bir-birinizə rəqabət aparmayın, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizə həsəd aparmayın, həsəd. Bir-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Və həsəd paxıllığın nəticəsi çox vaxt gözdəymə olur. Gözdə hər kəsə deyə bilər, hər kəsə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, gözdəymə həqiqətdir, həqiqət. Odur ki, bütün bunlardan qorunmaq üçün səhər axşam zikirlərini, namazdan sonra olan zikirləri, İxlas, Fələq, Nəhs surələri, bunları oxuyun. Səadi rahiməhullah deyir ki, paxıl o şəxsdir ki, həsəd apardığı insana verilən nemətin puç olmağını istəyir. Və bunun üçün də əlindən gələn imkanlardan istifadə edərək çalışır, səy göstərir. Belə adamları tanıyan kimi onlardan uzaq olun. Dördüncüsü, qorxaq adamdır. Qorxaq adamla dostluq etməyin. Çünki qorxaq adam hər an səni qoyub qaça bilər. Qorxaqdır. O qorxaqlar ki, Peyğəmbər s.ə.v-i döyüşlərdə qoyub qaçırdılar. O münafiqlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-i qoyub qaçırdılar. Zahirən onlar sizinlə həmrəy, həmfikir olduğunu göstərə bilər. Allah subhanahu teala da bunu deyir. Onlar sizinlə həmrəy olduqlarını and içirlər. Halbuki onlar sizdən deyildirlər. Əslində onlar qorxaq adamlardır. Qorxaq adamlar. Və Ubey ibn-i Kəb radiyallahu anhu rivayetindedir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle bir yerde Medine'ye geldikte Medine ehli ensarlar onlara sığınacak verdiler. O zaman Ərəblər Müslümanlara karşı elbir idiler. Elbir. Bu sebepten de Müslümanlar silahla yatır ve silahla oynanırlar. Təsəvvür edirsiniz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri ehtiyat edirdiler. Yatanda da ehtiyat edirdiler. Ve deyirdiler. Görəsən biz yalnız Allah'tan qorxaraq rahat yaşayacaq və xatircəm olub arxayınla qula yata biləcəkmi? Subhanallah. Rahat yaşayırıq. Xatircəm olduğumuz halda əminəmanlı bir yerdə yaşayıb yatırıq. Rahatlığımız var. Belə hədisləri oxumaq lazımdır ki, indiki günümüzə şükür edək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kim yuxudan səhər oyanıb görsə ki, canı sağlamdır, əminəmanlı olan bir yerdə yaşayır və həmin günün yeməyi var evində, bilsin ki, ona bütün dünya bəxş edilir. Gör sahabələr, subhanallah, necə ürəkdən istəyirdilər ki, elə bir zaman gəlsin onlar rahat şəkildə ibadətlərini yerinə yetirə bilsinlər. Elə bir zaman gəldi onlar üçün. Lakin ondan sonra yenə o xavaricilər meydana gəldikdə təhlükəli zaman baş verdi. Sahabələr qorxu ilə yatırdılar ki, birdən o xavaricilərdən kimsə gəlib öldürər onu. İndi də dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar qorxu içində yatırlar ki, birdən yatdığım yeri partlarlar. Bu da İslam'a, müsəlmanlara yaraşan şey deyil. Ona görə sahabə görün nə deyir? Bu əməli, müşriklərin əməlini görün necə gözəl başa salır. Bir görəsən, biz yalnız Allahdan qorxaraq rahat yaşayacaq və xatircəm olub arxayınlıqla yata biləcəyikmi? Bu vaxt onlar bu sözü deyəndən sonra ayə nazil oldu. Ayədə Allah subhanahu teala deyir ki, Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yeryüzünün varisləri edəcək. Möminlər üçün onların özünün bəyəndiyi dini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınlıqla əvəz edəcəkdir. Necə vəd vermişdi, elə deyilədi. Subhanallah. Necə vəd vermişdi, elə deyilədi. Yeryüzünün varisləri elədi, elədi. Dini möhkəmləndirdi, möhkəmləndirdi. Və qorxunu arxayınlıqla əvəz elədi, elədi. Nəyə görə? Səbəbinə baxın, onlar mənə ibadət edir və heç nəyi mənə şərik qoşmurlar. Nə qədər ki, müsəlmanlar Allaha deyil, başqasına ibadət edəcək, onların nə arxancılığı olacaq, nə rahatlığı olacaq, nə dininin möhkəmliyi olacaq, nə də başqa bir gözəllikləri olacaq. Allah təala onlara bunu nəsib eləməyəcək. O nəsilə, o nəsilə nəsib elədiyini bunlara nəsib eləməyəcək. Ona görə də deyir ki, bundan sonra küfür edənlər məhz onlar fasiqlərdir. Əvvəlcə sahabələr gəldi, yaxşı oldular, Allah təala onları yeryüzünün varisləri etdi, onların dövründə dini möhkəmləndirdi və onlara arxançılıq verdi. Sonra gələnlər Allaha qoyub başqa bir şeyə ibadət etməklə Allah onları cəzalandırdı. Və onlar fasiq oldular, fasiq. Və nəhayət beşincisi, pis dost, elə fasiq dostdur. Çünki fasiq adam səni hər zaman ucuz qiymətə sata bilər. Fasiqdən ondan başqa nə gözləyə bilərsən? 10 il, 20 il, 30 il səninlə duş çörək kəsən adam vallahi ki, bir gün şeytan onu elə yoldan çıxarar ki, sənə qarşı iş aparar. Ucuz qiymətə səni satar. Peyğəmbər s.ə.v. belələri barədə görün nə deyir? Deyir ki, kim müsəlmanın sayəsində, yəni onu düşməninə yaltaqlıq edib, onun düşməninə yaltaqlıq edib, bir qab yemək yesə, Allah ona cəhənnəmdə onun bənzərini yedirdər. Kim müsəlmanın sayəsində onun düşməninə yaltaqlıq edib bir libas əldə etsə, geyisə, Allah ona cəhənnəmdə cəhənnəm odundan paltar geyindirər. Hər kim başqa birisinin sayəsində özünü başqasına göstərməyə ve şan şöhret kazanmağa can atsa, Allah onu kıyamet günü istediği riya ve şan şöhrete çatdırar. And olsun akşam çağına deyir Allah subhanahu teala. And olsun akşam çağına ki, insanlar ziyan içerisindedir. Hamısı. Sonra istisna edir onlardan. Deyir ki, yalnız iman getirip yaxşı işler görenler, bir-birine haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlər istisnadır. Demək, iman gətirib yaxşı işlər görsəniz, bu dini təbliğ etsəniz və bu yolda səbirli olsanız, zərər çəkənlərdən, ziyana uğrayanlardan olmayacaqsınız. Biləsiniz ki, insanlar yer üzündə üç qismə bölünür, üç qismə. Qidaya bənzəyən insanlar, dərmana bənzəyən insanlar, və xəstəliyə bənzəyən insanlar. Qidaya bənzəyən insanlar o insanlardır ki, cəmaatın həmişə onlara ehtiyacı olur. Həmişə. Daim onlarla məsləhətləşirlər. Qida kimi onlara ehtiyacı olur. Dərmana bənzəyən insanlar o kəslərdir ki, hərdən onlara müraciət edirlər, o da öz məsləhətini verib onları müalicə edir. Xəstəliyə bənzəyən insanlar isə, heç özün də bilmirsən, hardan gəldi sənə tapdı, hardan çıxdı sənə qoşuldu. Belə xəstəliyə, belə xəstə insanlardan uzaq olun, uzaq. Baxın, görün kimlərlə dostluq edirsiniz. Kiminlə dostluq etsəniz, onunla bir yerdə olacaqsınız. Vallahi ki, onunla bir yerdə olacaqsınız. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir kişi gəlir, deyir ki, ey Allahın peyğəmbəri, qiyamət nə zaman qopacaq? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunun cavabını vermir. Çünki bilmir. Başqa bir şey soruşur ondan. Sualına sualla cavab verir. Deyir, sən o günün üçün nə hazırlamışsan? Kişi deyir ki, ya Rasulullah, elə böyük bir şey hazırlamamışam. Mən sadəcə Allahı və onun elçisini sevirəm. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kişi sevdiyi kimsə elə bir yerdə olacaq. Bu bəs eləmir. Bu kişi heç eləmir. Sadəcə Allahı və Rasulunu sevir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir yerdə olacaq inşallah. Ənəs görün nə deyir bu hədisi eşidəndən sonra. Deyir ki, mən müsəlmanların İslam dinini qəbul etdikdən sonra bu gündə sevindiklərindən daha çox sevindiklərini görmədim. İnsan üçün bir İslam dini qəbul edəndə böyük sevinc olur. Bir də bu hədisi eşidəndə. Əgər mən Allahı və Peyğəmbərini sevirəmsə, demək onunla bir yerdə olacağım. Günahkarlar isə, yəni o xəta edən insanlar, zərər verən insanlar, qoy hər dəfə zərərin nəticəsini fikirləşsin. Günahın nə dərəcədə olduğunu fikirləşsin və heç olmasa zərərin yarısından qayıtsın. Heç olmasa o ziyanın yarısından qayıtsın. Axıra qədər zərər verməsin. Peşman olsun. Allah subhanahu teala deyir ki, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ O zərər verənlər, o kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, Allah'a xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. O zərər verənlər də bunlar kimi günahlarını yadlarına salıb bağışlanma diləsinlər. Günahları Allah'tan başqa kim bağışlaya bilər? Kim? Sizə bir maraqlı hadisəni danışacağam. Bununla da inşallah bu nəsihətimi sona çatdıracağam. İbn-i Rəcəb Rahiməhullah Cəmil Ulum Vəl Hikəm kitabında maraqlı bir hadisə danışır. Deyir ki, o dövrki müminlərdən biri evindən çıxır bayra və ürəyi sıxılır. Evindən çıxır bayra öz-özünə deyir, ürəyim, ürəyim, qəlbim, qəlbim. Yəni, sanki qəlbini itirib, tapa bilmir. Və başlayır axtarmağa. Evlərin arası ilə keçib gedir. Axtarır ki, elə bir şey görsün ki, qəlbinə rahatlıq versin. Allaha yaxınlaşdırsın onu. Ve gelir görür ki bir ana evladını evde vurur. Tembih edir. Sonra da kapını açıp çıkarır bayrağı, kapını da bağlayır. Ve uşağı başlayır ağlamağa. Sağa, sola, o tarafa, bu tarafa bakır, görür ki heç yere gidə bilməyəcək. Təzədən evə qayıtmalıdır. Gəlir başlayır qapını döyməyə. Və ağlaya-ağlaya görün nə deyir. Bu da kənardan uşağı müşahidə edir, uşağa baxır. Qapını deyir, deyir, qapını döyür, deyir, anacan. Əgər sən mənim üzümə qapını bağlasan, bu qapını mənim başqa kim mənim üzümə öz qapısını açar? Dikkatle bunu müqayisə edin. Allah eğer öz kapısını senin yüzüne bağlasa, senin için başka kim kapı atsa bilər. Dikkatle bunu müqayisə edin. Sonra uşaq deyir, sen mənə eğer öz yanında sığınacağı verməsən, başka mənə kim sığınacağı verər? Rəhm eləməsən, başka mənə kim rəhm eləyər? Anası da ağlaya-ağlaya kapını açır, qucağına alır, onu qucaqlayır. Qucaqlayır, deyir, sən mənim gözümün şığısan, əzimsən, canımsan, ciyərimsən. Qucaqlayır, bağrına basır. Bu vaxt həmin o müşahidə edən adam deyir, tapdım, tapdım. Nəhayət ki, qəlbimi, rahatlığını tapdım. Allahdan başqa heç kəsə yönəlmək olmaz. Allah subhanahu teala bizi yaxşı insanlardan etsin. Amin. Zərər verənlərdən uzaq etsin. Amin. Özümüzü də həmçinin zərər verməkdən uzaq etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka wa atubu ilayk.